Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці здолее Форт Трамп абараніць Польшу ад расійскай агрэсіі? Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч і я, Сергей Навумчык. Прэзідэнт США Дональд Трамп прыняў у Белым доме прэзідэнта Польшы Анджэя Дуду, і гэта першы афіцыйны візіт цяперашняга польскага лідара з тых часоў, калі Трамп заняў крэсла ў Белым доме. На парадку перамоў былі пытанні гандлю, вайсковага супрацоўніцтва, праблемы бяспекі. Ну, вось, у часе перамоў польскі лідар папрасіў амерыканскага прэзідэнта пабудаваць у Польшчы сталую вайсковую базу і нават прапанаваў назоў у гонар амерыканскага прэзідэнта Форт Трамп. Ён сказаў, што Форт Трамп стане ўсходнееўрапейскім бастыёнам супраць расійскай пагрозы. Я калі от прачытаў пра гэты назоў, мне неяк так адразу прыгадаліся старонкі твораў Майна Рыда, Фенімора Купера, Густава Эмера, вот гэтыя войны 18-19 стагоддзя, там калі перасяленцы абараняліся ад індейцаў, ну і гэтак далей. Ну, канешне, зараз сітуацыя, магчыма, у глабальным сэнсе больш драматычная, чым тое, што было апісана класікамі прыгодніцкай літаратуры. Дмітрый, маё пытанне да Дмітрыя Гурневіча. Дмітрый, ну а вось сапраўды у якой ступені вот гэта рэальнасць? Ці гэта проста спроба, я вот падумаў, што можа быць, гэта спроба неяк такой, ну, псіхалагічнага ціску на Крэмль, што вось, маўляў, калі вы там не адыдзеце, не адступіцеся ў сваіх намаганнях, то вот Амерыка, так сказаць, будзе нешта будаваць. Ці сапраўды рэальна гэта зрабіць, таму што выглядае, што кошт такой базы вельмі немалы.
Ну, выглядае на тое, што ёсць такая верагоднасць, што гэты эпізод з Фортам Трампам, ён будзе такі самы, як эпізод у кніжцы Купера, у тым сэнсе, што гэта будзе толькі, скажам так, гісторыя, пра якую можна расказваць, таму што насамрэч прэзідэнты ў Вашынгтоне гаварылі пра фактычна пра такую ідэю, якую Польша ўжо неаднаразова агучвае. Гэта рабілі і папярэднія прэзідэнты, і прэм'еры польскія. Яны вельмі хацелі пастаяннай прысутнасці амерыканскіх жаўнераў у Польшы. Нават гаварылася, дайце нам хаця б аднаго жаўнера, бо калі яго, не дай Бог, скажам, заб'юць расейскія войскі, гэта ўжо будзе прычына дзеля таго, каб Амерыка нас абараняла. Але з гэтай сітуацыяй, з гэтай базай Форт Трамп ёсць вялікія складанасці, таму што адказ Дональда Трампа, ён хутчэй быў такі, каб сысці ад адказу насамрэч. Ён сказаў, што вот яны агучылі, мы падумаем над гэтым. Ён ўжо 3 гады меў час, каб пра гэта падумаць, калі ён быў у Варшаве, пра гэта таксама гаварылася. І польскія, напрыклад, СМІ, я глядзеў ранкам газету Выборчу, апісваюць дэталі яшчэ іншую, якая сведчыць пра несур'ёзнасць тых дэкларацый, якія былі агучаны ў Вашынгтоне, а менавіта пра тое, што Дональд Трамп узгадаў пра 2 мільярды даляраў, якія Польшча гатовая быццам бы ўкласці ў гэтую базу, але раней прэм'ер-міністр Польшчы Матэўш Маравецкі казаў пра тое, што Польшча гатовая выдаткаваць на гэтую базу 2 мільярды злотых. Не больш за. А ён сказаў, што больш за 2 мільярды даляраў. Таму гэта хутчэй выглядае вот некая зноў такая дэкларацыя, і хутчэй якая мае, ну, не то, што можна напалохаць Расею, але вось паказаць, што, ну, вот мы такую верагоднасць разглядаем, і вы мейце гэта на ўвазе.
Ты прыгадаў пра тое, што Польша прасіла калісьці хаця б аднаго амерыканскага жаўнера. Ну, на сённяшні дзень можна казаць пра пастаянную прысутнасць, калі я не памыляюся, 2000 амерыканскіх жаўнераў, так, на тэрыторыі.
Гэта ратацыя, гэта як бы не пастаянная, гэта ратацыя такая, так, яны на паўночным захадзе, каля недалёка, каля нямецкай мяжы знаходзяцца. Ну, але гэта, скажам, не тое, чаго Польша дамагаецца, яна хоча, каб там яны былі на пастаяннай аснове. Каб не мусілі ездзіць у Нямецчыну, бо цяпер базы пастаянныя ў Нямецчыне.
Ну, і плюс да таго ж існуе аб'яднаная польска-літоўска-украінская брыгада. Это я пра тое, што ёсць пэўная такая модель супрацовніцтва Польши с іншими краинами, не только с членами НАТО, бо Украина покуль еще не выходит у НАТО. Вот мы, может быть, крыху позднее поговорим, у какой ступени войска польская саправды здольны обороняться от агрессии. Але вось калі пакуль да гэтай тэмы звязаны з фортам, як ўвогуле ў Польшчы ўспрымаюць вось гэтую ідэю, ну, большай прысутнасці амерыканскіх войскаў на яе тэрыторыі? Гэта аднадушная такая падтрымка альбо па-рознаму, тым больш што як выглядае, ну, сродкі сапраўды гэта вялікія, 2 мільярды даляраў гэта ўсё ж такі, так сказаць, ну, вялікая сума вельмі.
Я лічу, што можна сказаць пра агульны нацыянальны кансэнсус на па гэтым пытанні, таму што як бы і цяперашняя кіроўная кансерватыўная партыя права і справядлівасць гэта падтрымлівае, гэта падтрымлівала і папярэдняя партыя ліберальная грамадзянская платформа. Яны як бы вакол сябе збіраюць большасць тых людзей, якія ўдзельнічаюць у выбарах і галасуюць, нешта вырашаюць, таму можна казаць як бы пра гэты момант. Натуральна, што ёсць людзі, которые супраць, яны аб'яднаныя вакол некіх такіх, ну, левых партый ці арганізацый, але ў дадзены момант левай партыі ніводнай няма нават у польскім сейме, таму іх прадстаўнічасці, ну, няма як бы ў парламенце, і гэта зусім іншы ўзровень пытання. Таму большасць, ну, з назіранню можна зрабіць такую снову, гэтую ідэю падтрымлівае, таму што бачыць у гэтым гарантыю незалежнасці для краіны, асабліва пасля падзеяў ва Украіне, пасля анексіі Крыму. Гаворыцца адкрыта, называюцца нават там канкрэтныя маршруты, адкуль бы яны ішлі, там, напрыклад, або з Беларусі, або з Калінінграда, і менавіта там, як бы, непадалёк адтуль будавалася гэта амерыканская база, хаця з ратацыя, але ўсё роўна, як бы, база, дзе амерыканцы стацыянуюць. І не сказаў бы, што ёсць некія пратэсты супраць гэтай ідэі. На вуліцах, напэўна, няма тысяч людзей, нават тысяч, ужо не кажучы пра сотні тысяч або мільёны супраць.
Угу. Ну, а вось, што датычна ўласна самога войска польскага. Я калі рыхтаваўся да гэтай гутаркі, я асвяжыў, так сказаць, свае веды пра сучасны стан войска польскага, гэта неафіцыйны назоў польскіх узброеных сілаў. І, ну, трэба прызнаць, што на сённяшні дзень гэта даволі, не буду ўжываць слова магутнае, але безумоўна, што боездольнае войска. Яно практычна складаецца са 100 тысяч вайскоўцаў, калі дакладна 99 тысяч 300 чалавек, прычым уключаю сябе сухапутныя, паветраныя і ваенна-марскія сілы. Чэхія, напрыклад, ну, напрыклад, Чэхія, Чэшская Рэспубліка не мае ваенна-марскія сілы, ну, з той прычыны, што не мае выхаду да мора. Тут у Польшы гэтыя сілы ёсць. І вельмі важны такі момант, што польскае войска ўжо некалькі гадоў яно будуецца на прафесійнай аснове. Такім чынам, напрыклад, калі яго параўноўваць з беларускім войскам, якое не нашмат меншае, то трэба прызнаць, што па боездольнасці яно ў разы, калі не ў 10 разоў больш магутнае польскае войска, таму што кожны жаўнер, кожны афіцэр сапраўды там займаецца баявой падрыхтоўкай. У адрозненне, скажам, ад беларускае войска, дзе вельмі вялікая колькасць салдат страляла толькі адзін раз там з аўтамата Калашнікава перад прыняццем прысягі. Вось гэты момант у польскім грамадстве, як грамадства ўспрымае наяўнасці патрэбу ў існаванні такога войска? Гэта не я зноў жа разумею так, што яна патрабуе даволі вялікіх матэрыяльных сродкаў. Тут таксама можна казаць пра грамадскі кансэнсус, што такое войска патрэбна. І, ну да, пра НАТО мы крыху пазней пагаворым.
Я сказаў бы, што калі палякі пачулі вашы словы пра войска польскае, ім бы гэта вельмі спадабалася, але яны хіба што маюць такі іншую думку на гэты конт. Польскае войска ў дадзены момант не ў стане абараніць Польшу самастойна. Пра гэта сведчыць адмысловыя даследаванні, якія рабіліся на дзяржаўным узроўні некалькі гадоў таму тагачасны міністр абароны Антоні Мацяревіч, які пазней падаў адстаўку, або лічыць, што яго прымусілі падаць у адстаўку. І гаворка вялася пра тое, што пасля 2020 году можна было б выйсці на той узровень, калі Польша магла сама сябе абараніць. Але ў дадзены момант гэта немагчыма, таму што тэхніка старая, няма новых відаў узбраення. Так, ёсць як бы, ну, людзі, бо Польша ўсё-такі вялікая краіна па насельніцтву, ёсць створаны войскі тэрытарыяльнай абароны, папулярныя, у прынцыпе, не сказаць, што вельмі, але штосьці ў гэтым напрамку, скажам так, робіцца, бо раней нічога не рабілася. Але ёсць вялікія праблемы, Польша хоча купляць новае ўзбраенне, але чамусьці гэтыя ўсе кантракты не даходзяць да завяршэння. Ва ўрадзе скандалы былі, зрэшты, вот эта адстаўка міністра абароны былога ўжо Антоні Мацярэвіча. Кажуць, што нас звязаная з тым, што ён кепска проста вось гэтыя кантракты, тэндэры, дамаўляўся пра іх, яны не прыйшлі да нейкага лагічнага завяршэння. І таму палякі вельмі сціпла ацэньваюць у дадзены момант магчымасці свайго войска, яны больш спадзяюцца на НАТО, на злучаныя штаты перад усім, пра гэта вось як бы сведчыць той Форт Трамп або прапанова Анджэя Дуды. Гэта не робіцца дзеля таго, каб ведаеце, проста для прыязных адносін. Калі ты просіш амерыканскую базу, гэта значыць, што ты не давяраеш або прынамсі ты ацэніш сваё войска, ну не ў такім стане, якое б магло абараніць. Фіны, напрыклад, не ўваходзяць у НАТО, шведы не ўваходзяць у НАТО, і яны, відаць, лічаць, што іх армія здольная даць нейкі, прынамсі, ну, годны адпор любому ворагу з любога напрамку. Ну, у Польшы такога, я сказаў бы, не, нема такой думкі, хутчэй за ўсё. І нават у параўнанні з беларускай арміяй, я чытаў многіх польскіх і публіцыстаў, і аналітыкаў, якія вышэй ацэньваюць узровень беларускага войска, чым польскага.
Нават вышэй.
Так, нават вышэй. Зрэшты, мне падаецца, што я магу зараз памыліцца, гэта варта было праверыць, ёсць адмысловы індэкс арміяў, там беларуская армія даволі высока стаіць.
При тым, што беларускае войска, яно ўсё ж такі непрафесійнае. І я зноў жа вернуся да таго, што вельмі вялікая колькасць жаўнераў, беларускіх салдат, так сказаць, традыцыйна калі казаць, яны проста толькі адзін раз стралялі, яны проста рэальна не абучаны. Яны, Бог ведае, там займаюцца якой падрыхтоўкай, там прыгаюць, бегаюць, там пад'ём пераварот. Усё гэта было як і ў савецкім войску, але вось, ну, баявыя да баявых дзеянняў не абучаны.
Яшчэ важны момант баявы дух, канешне. У гэтым, напэўна, польскае войска пераўзыходзіць беларускае, таму што ўсё ж такі ўзровень свядомасці ў палякаў, ён такі самы, як у французаў ці ў брытанцаў ці ў ангельцаў, дакладней сказаць, не ў немцаў ці ў немцаў. Людзі абсалютна перакананы, што яны палякі, яны гавораць на польскай мове, яны ведаюць сваіх герояў, Тадэуша Касцюшку, розных генералаў, генерала Андерса, які ў савецкія часы кіраваў войскам, якое выйшла з Савецкага Саюзу і вызваляла паўднёвую Еўропу.
І ці ваявалі між іншым і многія з тых, хто потым жыў у Беларусі, былі грамадзяне Беларусі.
Так, там жылі беларусы, которые пазней апынуліся якраз такі там у Англіі ці ў Амерыцы. І ў гэтым сэнсе польскае войска, яно, канешне, магутнае, таму што яны выразна ведаюць, што яны Польшча, яны належаць да еўрапейскай цывілізацыі і еўрапейскай звязу НАТО, для іх гэта галоўныя саюзнікі, і яны ведаюць, хто галоўны вораг польская незалежнасць сёння, гэта натуральна Расія. Ні ў кога, я думаю, што ў Польшы, ну, напэўна, знойдуцца людзі такія, але гэта так бы сацыялагічная хутчэй нейкая памылка, якія аблічылі з іншага напрамку, што прыйдзе вораг, які захоча акупаваць, напрыклад, Польшу. Таму вельмі выразная каардынаты ў гэтых людзей. У Беларусі ўсё вельмі размыта. Я думаю, што большасць людзей, якія якраз такі лічаць, што Расія галоўны саюзнік, а калі прыйдуць, то з НАТО.
Ну і, напэўна, трэба думаць, што ў польскіх сацыяльных сетках, я маю на ўвазі ў польскім сегменце сацыяльных сетак і ў прэсе няма такіх спрэчак, якія пастаянна ідуць, скажам, у Фейсбуку, ў сацыяльных сетках, ды і ў незалежнай прэсе, чый загад будзе выконваць афіцэр, загад свайго галоўнакамандуючага альбо загад Крамля.
Гэта просто нешта неверагоднае. Такое немагчыма сабе ўявіць у Польшы. Калі б чалавек... Я ведаў напроці чалавека, который мог бы такое пісаць у сацыяльных сетках, ён 3 гады ўжо знаходзіцца ў турме ў падазрэнні, што ён расійскі шпіён.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.